እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ሰሉስ 5 ለካቲት 2016 ዓ ም ወይ ድማ 13 ለካቲት 2023 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ፣ ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ እንተተመሪፆም ንኣባላት ኔቶ ካብ ሩስያ ኣይከላኸልን ምባሎምን፣ ኣብ ገጠራት ማላዊ ሓደ ትምህርቲ ዘቋርፅ ተምሃራይ ብኣየር ዝሰርሕ ጀነሬተር ምምሃዙን ዝብሉ ሰለስተ ፀብፀባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ወርሒ ለካቲት ወርሒ ታሪክ ጸለምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝብል ትሕዝቶ ዝሓዘ እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወለወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ንሎሚ ሰሉስ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ምዕራባውን ምብራቃውን ዞባታት ጎጃም ብውሕዱ 66 ሲቪላት ከም ዝቐተሉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሎሚ ሓፂር መግለፂ ዘውፀአ ኢሰመኮ ኣብ መርዓዊ ዝተባህለት ኣብ ምዕራብ ጎጃም ትርከብ ከተማ ጥራሕ ብውሕዱ 45 ሲቪላት ተቐቲሎም ኢሉ። እቲ ቅትለት ዝፍፀም ዘሎ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ኣብቲ ከባቢ ኣብ መንጎ ወታደራት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ውግእ ድሕሪ ምክያድ እዩ። ብካል ወገን ዝሓለፈ ጥሪ 1915 ኣብ ምዕረባውን ምብራቃውን ዞባታት ጎጃም ሓይልታት መንግስቲ ገዛ ገዛ እናኸዱ ሰባት ምቕታሎም እቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ምስናዱ ኣፍሊጡሎም። ብዛዕባ እቲ ቅትለት ምሉእ ምርምራ ተገይሩ ተሓተቲ ክሕተቱ ድማ ኢሰመኮ ፀዊዑሎም። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ መርዓዊ ዝተቐተሉ ሲቪላት ቁፅሮም ልዕሊ 80 እዮም ክብል ምግላፁ ይዝከር። ድሕርዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን እቲ ቅትለት ሲቪላት ምርመራ ክግበረሉ ሓቲቱ ነይሩ እዩ። ሕጂ ዝመፀና ዜና ከም ዝሕብሮ ድማ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ መርዓዊ ዝተፈፀመ ቅትለት ብከቢድ ከም ዘተሓሳሰቦን ናፃ ዝኾነ ምፅራይ ክግበረሉን ፀዊዐሎም። ኣተሓሒዙ ኣብቲ ክልል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክናዋሕ ምግባር እውን ንሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝድርት እዩ ክብል ስኽፍትኡ ገሊጹሎም። ካብ ወገን መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ምላሽ ኣይረኸበን ይብል ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ካብ ክልል ኣምሓራ ከየወፃና ደላንታ ኣብ ዝተባሃለ ወረዳ ልማዳዊ ዕደና ኦፓል ማለት ክቡር እምኒ ከውፅኡ ዝተደፍኑ 20 ሰባት ንምድሓኖም ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ገና ኣይተዓወተን። እቶም ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተደፍኑ ዓደንቲ ብህወት ኣለው እንተኮይኖም ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን። ሓላፊታ ወረዳ ኣቶ ተስፋ ሰማው እቲ ናይ ምድሓን ፃዕሪ ይቕፅል ኣሎ፣ ተስፋ እውን ኣይቆረፅናን ክብል ንቪኦኤ ተዛሪቡሎም። ኦፓል ተባሂሉ ዝፅዋዕ እምኒ ዝተፈላለየ ሕብርን ፅባቐን ዘለዎን ንዝተፈላለየ ሽልማትን መፀባበቕን ዝውዕልን ዘብለጭልጭ ክቡር እምኒ ኮይኑ ኣካል ዝተፈላለዩ ማዕድናት እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ባይተ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሶኒ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ምብራቃዊ ወገን ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝረአ ዘሎ ስነ ፀጥታ ዘለዎ ሻቅሎት ብምግላፅ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጥቃዕቲ ዘሐየለ ዕጡ ጉጅለ ኤም 23 ኮኒንዎ ኣሎም። ሕቡራት ሃገራት ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ዲሞክራስያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዓብዪ ህላወ ደኣ ይሃልዎ እምበር ውሕስነት ዜጋታት እቲ ሃገር ክሕሉ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገር። ህዝቢ ኮንጎ እውን ደጋጊሙ እቲ ኣሃዱ ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ክወፅእ ክሓትት ፀኒሑሎም። ኣብ ተመሳሳሊ ምዕባለ ትማሊ ሶኒ ኣብ ቅድሚ ኤምባሲታት ምዕራባውያን ሃገራት ብቐንዱ ድማ ኣሜሪካ፣ ቤልጅም ከምኡውን ብፅሕፈት ውድብ ሕብረት ሃገራት ኮይኖም ባንዴራ ዘቃፅሉ ዝነበሩ ኣድመኛታት ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰሎም ዘንብብ ዕጋዝ ተበቲኖም። እቶም ተሰለፍቲ ሃገራት ምዕራብ ነቶም ብሩዋንዳ ከም ዝድገፉ ዝንገረሎም ዕጡቃት ጉጅለ ኤም 23 ይሕግዙ ኦም ብምባል ይኸስዎም። ፀብጻባት ሕብራት ሃገራትን ብዝተፈላለዩ ናፀ ኣካላትን ዝቐረበ ገምገም ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ሩዋንዳ ከም እትሕግዞም እዩ ዘመልክት። ኪጋል ግን ነቲ ክሲ ደጋጊማ ክትነፅጎ ፀኒሓላ። ሴኔጋል ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ሞባይል ቴሌፎን ኣቋሪፃ። ኣብቲ ሃገር ንዝርአ ዘሎ ሰፋሕቲ ተቃውሞታት ጸልኢ ኣብ ምፍጣርን ናዕቢ ምልዓዓልን ኣሉታዊ ተራ ይፃወት ኣሎ ብዝብል ምኽንያት ሚኒስትሪ መራኸቢታት ሰነጋል ኣብቲ ሃገር ሎሚ ሶሉስ ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምቁራፁ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣስፊሩ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ሰነጋል ማኪሳል ን25 ለካት የተመዲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ንታሕሳስ ድሕሪ ምስግጋሩ ብሰንኪ ዝተላዕለ ጎንፃዊ ተርዮ እዩ። ብሰንኩ ድማ ብዝተላዕለ ተቃውሞ ዛጊድ 3 ዜጋታት ሞይቶም ኣለዉ። ኣቐዲሙ እውን ፓርላማታ ሃገር ነቲ ብፕሬዚደንት ማኪሳል ዝቐረበ ምስግጋር እዋን ምርጫ ድሕሪ ምቕባሉ ካብቲ ክመፅእ ዝኽእል ተቃውሞ ንምትህድዳእ ኣብቲ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርነት ኣብ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎን ምቁራፁ ይዝከር። ምስግጋር እቲ ምርጫን ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርነትን ንኣሜሪካ ሓዊስካ ብሓያሎ ሃገራትን ተሓለቕቲ ምስራትን ከቢድ ኩነንየ ኣኸቲሉኣሎ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ። ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ኣሜሪካ ንዳርጋ ሓደ ሰሙን ክካተዓሉ ዝቐነየ ናይ 93.3 ቢልዮን ዶላር ንዩክሬን ንእስራኤልን ታይዋንን ዝቐንዐ ሓገዝ ብድምፂ ኣሕሊፍዎ ኣሎ። ኣብቲ ንተራ ኣሜሪካ ኣብ ወፃኢ ዝምልከት ጉዳይ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካውያን ናይ ሓሳባት ምክፍፋል ዓስዒቡ ጸኒሑ እዩ። ዝተወሰኑ ኣባላት ሪፓብሊካውያን ሰልፊ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣ ዘለዋ ጸገማት ክተተኩር ኣለዋ ብዝብል ንዩክሬን ዝተመደበ 60 ቢልዮን ዶላር ለይቲ ሙሉእ ክቃወምዎ ዝሓደሩ እኳ እንትኾኑ እኹላት ሪፓብሊካውያን ምስ ዴሞክራት ስለ ዝወገኑ ግን እቲ ዓንቀጽ ውሳነ ክሓልፍ ክኢሉሎም። ነቲ ዓንቀጽ ከም ዝሓልፍ ዝገበረ ቀንዲ ረቑሒ ንዩክሬን እንተ ደኣ ገዲፍናያ ንፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ከሻድንን ኣብ ብዙርያ ዓለም ንሃገራዊ ጸጥታና ስግኣት ክኸውንን እዩ ብዝብል እዩ። ፖሊስ ህንዲ ናብ ኒው ደልሂ ናብ ዝምርሹ ዝነበሩ ሓረስቶት ንምብታን ዘንብዕ ጋዝ ተኩሶም። እቶም ሓረስቶት ናብ ኒው ደልሂ ዝግስግሱ ዝነበሩ መንግስቲ ነቶም ሓረስቶት ዋጋ እኽሎም ክኸፍሎም ኣብ 2021 ዝኣተወ ቃል ንኽኽብር ጸቕጢ ንምፍጣር ምዃኑ ተጠቒሱሎም። እዚ ከምኡ ዓይነት ተቃውሞታት ካብ ልዕሊ 2 ዓመት ጀሚሩ ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ሕጂ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ናራንደራ ሞዲ ንሳልሳይ ግዜኡ ክወዳደር ኣዋርሕ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ዝግበር ዘሎ ተቃውሞ እዩ። ምምሕዳር ሞዲ ኣብ 2021 ነቲ ሓረስቶት ዝተቃወሞ ሓድሽ ሕጊ ውዱቕ ድሕሪ ምግባር ንምህርቲ ሓረስቶት ዝድግፍ ፍታሕ ንምርካብ ሓደ እማመ ዘቐርብ ኮሚቴ ከቐውም ምዃኑ ቃል ኣትሎም ነይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ነበር ምሕረት ተገይሩሉ ካብቲ ተፈሪድዎ ዝነበረ ናይ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ን6 ኣዋርሕ ዘገልገለ ቀዳማይ ሚኒስትር ታይላንድ ነበር ታክሲን ንሽናዋትራ ምሕረት ተገይሩሉሎ። ወዲ 74 ዓመት ታክሲን ካብ መንጎቶም እንተስ ብምኽንያት ስእነት ጥዕና ወይ ድማ ሕማም ምሕረት ዝተኣወጀሎም 930 እስራት እታ ሃገር ምዃኑ ተፈሊጡሎም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ንኣስታት 15 ዓመታት ኣብ ስደት ድሕሪ ምፅናሕ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ናብ ሃገሩ ድሕሪ ምምላስ ብክስታት ብልሽውና ገበረኛ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ማእሰርቲ ጸኒሑ። እንተኾነ እቲ ካብ ማእሰርቲ ምሕረት ዝተገብረሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ቅድሚ 10 ዓመታት ኣቢሉ እውን ንንጉሳውያን ቤተሰብ እቲ ሃገር ዝነቅፍ ዘረባ ስለ ዘስምዐን ከምኡ ምግባር ድማ ኣብቲ ሃገር ብገበን ዝሕትት ብምዃኑን ካልእ ክሲ ክምስረተሉ ተኽእሎ ኣሎ። ዜና በዚ ፍጸም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ 13 ለካቲት 2024 ዓለም ለኸ መዓልቲ ሬድዮ እዩ። እዛ ዕለት ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብትካል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዩኒስኮ ዝተኣመመት ኮይና ኣብ ዝቐፀለ ዓመት 2012 ድማ ብሕቡራት መንግስታት ጸዲቓ። እዛ መዓልቲ ሬድዮ ከም መተሓላለፊ ሓበሬታን መራሃቢታትን ካብቲ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓለትሉ 1800ታት ጀሚራ ዝተፃወተቶ ተራ ኣፍልጦ ትህብ። ናይ ሎሚ ዓመት መዓልቲ ሬድዮ ንዝሓለፈን ዘሎን መጻእን ፍሉይ ኣበርክቶ ሬድዮ ዝግምግምን ዝፅምብልን እዩ። ካብ ሬድዮ ከይወፃና እምበር ኣብ ሬድዮ ቢቢሲ 1 ከምኡ እውን ቢቢሲ 2 በብእዋኑ ድማ ኣብ መደብ ቴሌቭዥን ቢቢሲ ንኣስታት 4 ዓመታት መደብ ዝሰርሕ ስቲቭ ራይት ሎሚ ኣብ መበል 69 ዓመቱ ዓሪፉ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝተራኸብሉ መንግስቲ ንስምምዕ ተጻብኦ ፕሪቶርያ መግዚኢ ግዜ ይጥቀመሉ ኣለዉ ክብል ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል እምነት ከም ዘይጸንሖ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም። ኣቶ ጌታቸው ምስ መራኸቢታት ክልል ትግራይ ሶኒ ኣብ ዝገበርዎ ጋዜጣ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ኣብ ዝነበረ ርክብ ንሓያሉ ጉዳያት ከም ምምላስ ተመዛበልቲ፣ ሕቶ ሬፈረንደም፣ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ካልእን ምዝራቦም እውን ኣመልኪቶም ነይሮም። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተመርኪሱ ሙልጌታ ፅበሃ ዘዳልዎ ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ኣብ ማስዩ ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳሮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ፈፃፅማ ስራሕ 1 ተዋርሒ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተገምገመ ተዛሪቦም
ወገን ፌደራል መንግስቲ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ ግዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ሕወሓት እቲ ሰላም ግዜ መግዚእኹም ትጥቀምሉ ምዝኾነ ይኹን ፀላኢ ብምትሕባር መንግስቲ ናይ ምውዳቕ ኣጀንዳ ኣለኩም ወይ ምስ ኤርትራ ተሰርሑ ምስ እገለ ተሰርሑ ዝብሉ ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ። ሶ ንሕና ናይ ሰላም ድሌት ከም ዘለና ልዕሊ ኩሉ እዚ ናይ ሰላም ድሌትና ናይ ህዝቢ ትግራይ ገዛ ኣጀንዳ ምዃኑ ስለ ንፈልጥ ንገብሮ ምዃኑ ሰላም ክዓሙቕ ካብ ምግባር ተፈናቐልቲ ናክምለሱ ሓራ ዘይወፅእ ሓራ ክወፅእ ኣብቲ ፌደሬሽን ዘለና ብፅሒት ክንሓትት ካብ ሕሳብ ወፃኢ ግዜ ንገዝአሉ ወይ ብሓደ ብካልእ መንገዲ ነቲ ፕሪቶርያ ዘምፅኦ ሰላም ዝፀባእ ምንቅስቃሳት ንገብረሉ ኩነታት ከም ዘየለ ኣብርሂና ኢና።
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለፂኦም ቀፃሊ ሰሙን ኣፈፃፅማ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ኣደራደርቲ ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ ከም ዝግምገም ድማ ሓቢሮም
ኣብ ቀፃሊ ሰሙን ክንራኸብ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ዩኤን ወከልቲ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ናይ ደቡብ ኣፍሪካ መንግስቲ ተወከልቲ ዘለውሉ ክንራኸብ ትኸይዱ እውን ክንግምግሞ
ስምምዕነት ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ብዘይምትግባሩ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ብዝግባእ ስርሑ ክፍፅም ከም ዘይከኣለ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 270,000 ኣወዳድቦኦም ዘይፈረሰን ናብ ናይ ቀደም ሂወቶም ዘይተመለሱን ነበርቲ ዋጋእቲ ከም ዘለዉ እቶም ፕሬዚደንት ገሊፆም። ኣብቲ ክልል ብዝተካየደ መፅናዕቲ ድማ 80 ቢልዮን ዶላር ዝኣክል ብምክንያት ኩናት ዕንወት ከም ዝበፅሐ ተዛሪቦም እዮም። ነቲ ዝበፅሐ ዕንወት ደጊምካ ንምህናፅ ድማ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም መንግስቲ ፌደራል ንትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻ፣ ህንፀት መንገድን ካልኦት ስራሕቲ ንቲ ክልል ልዕሊ 37 ቢልዮን ብር ድጋፍ ከም ዝገበረ ገሊፁ ነይሩ እዩ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለፂኦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝነበረ ዘተ ክሳብ ሕዚ ተኣሲሮም ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ንክፍትሑ ምምሕዳሮም ሕቶ ከም ዘለዓለ ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ፌደራል ድማ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ናብ ስርሖም ከም ዝተመለሱ ብምሕባር ዝተረፉ እንተልዮም ድማ ክንዘራረበሉ ኢና ምባሉ ገሊፆም እዮም። ኣብ ክልል ትግራይ ተታሒዞም ዝርከቡ እሱራት ኩናት እውን ንክልቃቁ ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝተሓተተ ዘለዓሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብገበን ዝጥርጠሩ እንተልዮም እውን ነዚ ክከታተል ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ፌደራል ምዃኑ ኣብቲ ዘተ ተላዒሉ ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማል ብመግለፂኦም ዘለዓልዎ ካሊእ ጉዳይ ድማ ዘሰሓሕቡ ተባሂሎም ብዛዕባ ዝለዓሉ ከባቢታት ጉዳይ ህዝበ ውሳነ እዩ።
ሪፈረንደም ሕጋዊ መንግስቲ ዝልበሉ ሰዓት ዝስራሕ ስራሕ እዩ። ሽዑ ዝተወሰነ ውሳነ ይወሰን ሽዑ ዝብራያ ዝፀለምቲ ወልቃይት ፀገደ ቃፍታ ታይብል ሽዑ ይወስን። ሪፈረንደም ዝበሃል ግን ኩነታት ተቀይሮ ዘለሉ ኩነታት ኢምፖዝ ዝግበር ሪፈረንደም ከምዘየለ ግን ኩልና እውን ተረዳሪና ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጥሜት ጠሚቱ ኣብ መንጎ እቲ ክልልን መንግስቲ ፌደራልን ዘይምርዳእ ከም ዘሎን እዚ ንምፍታሕ ድማ መንግስቲ ፌደራል ጉጅለ ልኡክ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝለኣኸ ተዛሪቦም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ንኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝህልዎ ተገዳስነት ኣብ ዝጠቐሱሉ መደረ ናብ ስልጣን እንተተመሊሰ ሩስያ ነተን ገበነኛታት ክብሉ ዝጸውዕዎን ኣባል ሃገራት ንኸተጥቀዐን ክጋብዝየ ድሕሪ ምባሎም ኣብ መላእ ርእሰ ከተማታት ኣውሮፓ ዘሰንበደ ስምባደ ፈጢሩ ኣሎ። ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ እውን ዘይዝውትር ግሳፄ ዝመስል ግብልሰ መልሲ ኣስዒብሎ ውኪልና ስንዲ ሰይን ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዝለኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ወፍሪ ምርጫ ክፍለ ሃገር ሳውዝ ካሮላይና መደረ ዘስምዑ ንደንበር ሪፐብሊካውያን ይመርሑ ዘለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ ካብ ዝተዳለውሉ መደረ ውፅእ ኢሎም ሃገራት ኣውሮጳ ንኣሜሪካ ይብለፃላ ከም ዘለዋን ንድሕነተን ክብላ እኳ ዝግብአን ብፅሒት ገንዘብ ከምዘይኸፍላ ገለጹ።
ሓደ ናይ ዓባይ ሃገር ፕሬዚዳንት ክሓተን ከሎ ዝተኸበሩ ክፍሊትና እንተዘይፈጺምናን ሩስያ እንተጥቂዓትናን ክትከላኸለልና ዲኻ በለኒ። ኣነ ድማ ዘይትኸፍል ተኾንካ ጥፋተኛ ኢኻ በልክዎ። ንሱ ድማ መልስ ኢሉ እስኪ ከምኡ እዩ ኮይኑ ኢና ንውሰዶ በለ። ወሲኸ ኣይከላኸለኩምን እየ። ሓቂ ንምዝራብ ሩስያ ክንዲ ዝመረፀቶ ክትገብረኩም ከተባብዓ እየ ክትኸፍሉለኩም ዕዳኹም ክፈሉ በልክዎ።
ትራምፕ ምስ መራሒ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዘለዎም ቅርበት ከምኡ እውን ንኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ዘይምእማኖም ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን። እዚ ዳሕረዋይ ንኣባል ሃገራት ኔቶ ንመጥቃዕቲ ዘቃልዕ ዝሃብዎ ርእቶ ግና ልዕሊ ግብረ መልሲ ኣውሮጳውያን ዝኸደ ኮይኑሎ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልንበርግ ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ መሻርክቲ ሃገራት ነንሕድሕደን ኣይ ክደጋገፋን እየን ዝቕኒቱ ርእቶ ንሓባራዊ ኣገባብ ጸጥታ ዘነኣእስ ንሰራዊት ኣሜሪካን ኣውሮፓን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኢሎም። ሓላፊ ዝምድናታት ወጻኢ ኣውሮጳ ጆሴፍ ቦረል እውን ርእቶኦም ሂቦም እዮም።
ለትስ ቢ ሲሪየስ ኔቶ ካንኖት ቢ አን አላያንስ አላጋርት።
ቁም ነገር ክንዛረብ ይግባአና። ኔቶ ተበታቲኑ ልፍንታዊ ክኾን ኣይኽእልን እዩ። ክህሉ እዩ ወይ ኣይክህሉን ሓዱ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ኣብ እዋን ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዝወሃቡ ርዝነት ዘይብሎም ዘረባታት ኣማእኺለ ርእቶ ምሃብ ግዜ ከባኽን ኣይደልን እየ።
እንተኾነ ከምቲ ትራምፕ ዝብልዎ ዕዳ ዘሎ ኣባል ሃገር ኔቶ የላን እያ። ቅድሚ 10 ዓመት ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነ ኣባል ሃገራት ከክልተ ሚእታዊ ጥቕሉል ሃገራዊ ማዕተት ወይ ከዓ ጂዲፒ ክሳብ ሎም ዘበን ክልእኻ ተሰማሚዐን ነይረን። ብመሰረት ኔቶ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ 30 ኣባል ሃገራት ኔቶ እተን 10 ነቲ ሸቶ ዛጊድ ኣማሊአን እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሪፐብሊካውያን ዝቆጻጸርዎ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ንኡክራይን ተወሳኺ ወተሃደራዊ ድጋፍ ንከይፈቕዱ ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝሓተቱ ሓደ ክኢላ ይዛረብ። ካብ ካቶሊካዊ ዩኒቨርስቲ ኣሜሪካ ሚካኤል ኬማጂ
ፖሊሲ ኣሜሪካ ብመጠኑ ይቕየር እዩ ዘሎ፣ ምኽንያቱ ትራምፕ ዝበሃል ሕጹይ ስለ ዘሎ፣ ምኽንያቱ ትራምፕ ኣብ ሪፐብሊካውያን ፓርቲ ይመርሕ ስለ ዘሎ። ከም ዝመስለኒ እዞም ዝሰማዕናዮም ርእቶታት ነቱ ድሒሩ ዝግለጽ ነገር ዝሕብሩ እዮም።
ብመሰረት ኣንቀጻት ቻርተር ኔቶ ሓንቲ ኣባል ሃገር ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ምስ እትወድቕ ኩለን ኣባል ሃገራት ከም ዝከላኸላላ ንጹር እዩ። እዚ ኣንቀጽ እዚ ሓደ ግዜ እዩ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ዘሎ። ኣሜሪካ ኣብ 11 መስከረም ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝወደቐትሉ ዘበን ይብል ሰንዲ ሴይን ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት።
ክንቐፅል ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ። ኣብ ገጠራት ማላዊ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ዘቋረፀ ተምሃራይ ብኣየር ዝሰርሕ ጀነሬተር ምሂዙ ንማሕበረሰብ ቁሸቱ ተጠቀምቲ ኤሌክትሪክ ክኾኑ ገይሩሎ። ሰሙያ ንኸይዲ መስርሕ እቲ ጀነሬተር ሕቶታት የልዕሉ። መንግስቲ ማላዊ ግን ሓገዝ ክገብረሉ ቃልኣት ዩሎ። ላሜክ መሲና ካብ መምሕዳር ደዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳረፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ምህዞ ኤርነስት ኣንድሪው ነበርቲ ቁሸቱ ንመብራህቲ ኣባይቶም ዘገልግሎም ባትርን ዝኣምሰሉን ንምዕዳግ ዘውፅእዎ ዓብዪ ወፃኢ ንምቕናስ ዝዓለመ እዩ። መብራህቲ ብዘይምህላው ንፅገም ብምንባርና እስከ ክፍትኖ ኢለ የ ጀሚረ ዮ ሕዚ ደኣ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ይብል። ናብ ካልኣይ ብርኪ ምስ ሰገረ ትምህርቱ ዘይቀፀለ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤርነስት እታ ዝመሃዛ ጀነሬተር 1,000 ቮልት ኤሌክትሪክ ከም ተመንጩ ይዛረብ። ኣብዚ እዋን ካብቲ ንሱ ዝሰርሖ ጀነሬተር ዝግልገሉ 9 ኣባይቲ ኣለዉ ይብል።
እዚ
ኣገባብ እዚ ንኣየር ተጠቒሙ ኤሌክትሪክ የመንጩ። ኣምፑል ንኸብርህ ኣብ ጠርሙስ ዝተዋህለለ ሓይሊ ይጥቀም። ክንደይ ዝኣክል ኤሌክትሪክ ከመንጩ ከም ዝኽእል ንምግማት ማግኔቲክ ሓይሊ ይጥቀም። ድሕር እዚ ንዘለዉ በዝሒ ኣባይቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ሓይሊ ከመንጩ ይገብሮ።
ሰሙያ ግን ኤርነስት ኣንድሪው ንኣየር ተጠቒሙ ከመይ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ከም ዝኽኣለ ክገልጽ ዘይምኽኣሉ ሕቶ ዘለዓለ ጉዳይ ኮይኑ ምናልባት እውን ካልኦት ከይቀድሕዎ ኾነ ኢሉ ይሓብኡ ኸይሉ ስጋኣት ኣለዎም። ኣሌየ ካቱምባ መሃንዲስ ኤሌክትሪክን ኣብ ብላንቲረ ክኢላ ምምንጫዊ ሓይልን እዩ ከምዚ ድማ ይብል።
እንታይ ዓይነት ኣየር ይጥቀም ምህላው ሓይሊ ንምምንጫው ኣብዚ ግደ ኣየር እንታይ ከም ዝኾነ ከመይ እዩ ኣየር ነቲ ኣገባብ ምምንጫው ፀዓት ዝቕይሮ ዘሎ ዝብል ኣይፍለጥን፣ ንሱ እውን ኣይዛረብን። ስለዝኾነ ብኸመይ ኢና ክነድንቆ ከም መሃንዲስ ክንሕግዞ ንኽእል?
ካቱምባ ከም ዝብሎ እንተ ደኣ እዚ ናይ ኣንድሪው ምህዞ ሓቂ ምዃኑ ተረጋጊፁ ካብ መንጎቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ፍሉያት መደነቕቲ ሓደ ምዃኑ እዩ ይብል። ይኹን እምበር ምህዞ ኣንድሪው ነቶም ዝጠራጠርዎ ዝነበሩ ጎረባብቱ ግን ኣእሚንዎም እዩ። ማርየ ፊሪ ሓንቲ ካብኦም እያ።
ኣነ ሓንቲ ካብቶም ገዛውትና ከብርህ ዝኽእል ኤሌክትሪክ ዘመንጩ ዓቕሚ ንምህላው ዝጠራጠሩ ዝነበሩ ሰባት እየ ነይረ። ድሓር ግን ገዛ ስድርኡ ብመብራህቲ ኣድሚቆ ምስ ረኣኹ ኣነ እውን ገዛይ መብራህቲ ከእትወለይ ሓቲተ እዮ። ሕጂ ከዓ ናብራና ኣቕሊልዎ ኣሎ።
ካልኦት ተቐማጦ ተቑሻት እውን ነቲ ብናፃ ዝረኽብዎ ኤሌክትሪክ ባትሪ ስልክታቶም ንምምላእን ንመላፀይ ጨጉሪ ማሽናቶምን ይጥቀምሉ ኣለው። ኤርነስት ኣንድሪው ንቤት ትምህርቲ ዝኸፍሎ ገንዘብ ብዘይምርካቡ ኣብ 2018 ትምህርቱ ከም ዘቋረፀ እየን ኣዲኡ ኤቨሊን ቺንግዎ ዝዛረባ።
እዚ ብተፈጥሮ ካብ ዝረኽቦ ዓቕሙ እዩ ዝሰርሖ ዘሎ። ዝበለፀ ሓደሽ ምህዞታት ንኸበርክት ናብ ትምህርቱ ተመሊሱ ዝኣትወሉ ኩነታት ክሕግዙ እየ ኣነ ንደለይቲ ፅቡቅ ዝምሕፀን።
ሚኒስትር ፀዓት ኢብራሂም ማቶላ ኣብ ቀረባ ነዚ ሓድሽ ምህዞ ዘለዎም ኣድናቆት ከም ዝኸብሉ ገሊፆም ነይሮም።
ከምዚ ዝበሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ተበፃሕነት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንረኽበሉ ዕድል ይፈጥሩልና። ተበፃሕነት ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ቀፃልነትን ተመጣጣኒ ዋጋ ዘለዎን እውን እዩ።
ሰበስልጣን ምምሕዳር ድዋ ዝተፈላለየ ንመሳርሒ ዘገልግሉ ናውቲ ሓጊዞም እዮም። መርሲ ምፓኩለ ዳይረክተር ትልምን ምዕባለ ነቲ ምምሕዳር እየን።
ከም መምሕዳር እንገብሮ ሓደ ነገር እንተሃለወ ስራሕቱ ኣብ ዘሳልጠሉ እዋን ካብ ዝኾነ ሓደጋ ውሑስ ክኸውን ምግባር እዩ።
መንግስቲ ማላዊ ነቲ ሓድሽ ምህዞ ብጥንቃቐ ንምምርማርን ሓገዝ ዘድልዮ ባይታ ንምልላይን ጉጅለ ክኢላታት ኣዳልዩሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣንድሪው ሙሉእ ቆሻቱ ተጠቀምቲ መብራህቲ ንክኾኑን ብመሰረት ሕቶ መንግስቲ ነቲ ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ኣገልግሎት መብራህቲ ክረክብን ይሰርሕ ኣሎ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ናይ ሎሚ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ በብዓመቱ ሙሉእ ወርሒ ለካቲት ብዛዕባ ዝኽበር ታሪክ ጸለምቲ ዝምልከት እዩ። ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ድሕርዛ ሓጸር ናይ ሙዚቃ መሰጋገሪ ካቕርበልኩም እየ። ወርሒ ታሪክ ጸለምቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ጥንታውን ካብ ዝተወደቡን በዓላት ሓደ ተገይሩ ይውሰድ። ብፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ንብዙሓት ዓሰርተታት ዓመታት ብኣዋጅን በዓላትን እውን ኣፍልጦ ዝረኸበ እዩ። ወርሒ ታሪክ ጸለምቲ ከመይ ጀመረ? ፈላማይ ወርሒ ታሪክ ጸለምቲ በዓል ኮይኑ ክኽበር ሓሳብ ዘለዓለ መስራቲ ማሕበር መጽናዕቲ ታሪክ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ካርተር ጂ ውድሰን እዩ። ኣብ ቨርጂንያ ካብ ባርነት ነፃ ናይ ዝወፀ ውላድ ዝኾነ ውድሰን ካብ ሃርቫርድ ብዓይነት ትምህርቲ ታሪክ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ዝረኸበ ነይሩ። ኣብ ፈለማ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ታሪክን ውርሽኦምን ብዝበለፀ ተገዳስነት ክሓድሮም ንምትብባዕ ናይ ኔግሮ ታሪክ ሰሙን ዝብል ሓሳብ ኣበጊሱ። ውድሰን ጸለምቲ ቈልዑ ኣቦ ሓጎታቶም ዘበርከትዎም ነገራት ኣብ መጀመርያ 1990ታት ኣይመሃሩን ዘሎ ዝብል የሻቕሎ ነይሩ። ሓደ ዘርኢ ታሪኽ ዘይብሉ እንተኾይኑ፣ ጠቓሚያታን ልምድን ዘይብሉ እንተኾይኑ ኣብ ኣተሓሳስባ ዓለም ዕሽስ ዝብለካ ይበዝሕ፣ ናይ ምጽናት ሓደጋ ድማ ከጋጥመካ ይኽእል ይብል ውድሰን። ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ስለምንታይ ለካትት ኮይና?
ውድሰን ለካቲት ዝመረጸሉ ምኽንያት እዛ ወርሒ እዚኣ ፕሬዚዳንት ኣብርሃም ሊንከንን ፍሬድሪክ ዳግላስን ዝተወለዱላ ብምዃና እዩ። ሊንከን 12 ለካቲት ተወሊዱ። ብትኽክል መዓዝ ከም ዝተወለደ ዘይፈልጥ ባርያ ነበር ዳግላስ። መዓልቲ ልደቱ 14 ለካቲት ይኽበር። ዳሪ ማይክል ስካት ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር እዩ። ንሱ ውድሰን እቲ ሰሙን ዝመረጸሉ ምኽንያት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ናይ ሊንከንን ዳግላስን ልደት የኽብሩ ስለ ዝነበሩ እዩ ይብል። ብሓገዝ ናይ ጸለምቲ ጋዜጣታት ታሪኽ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ኣብቲ ሰሙን ክወዓዋዕ ሰሪሑ። ፈላማይ ቅነ ታሪኽ ስነግሮ ዝተኣወጀሉ ለካቴት 1926 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ነይሩ። እዚ ብውድሰን ዝተመርሐ ኣብ ልምዲ እተመስረተ ጻዕሪ ማሕበረሰብ እዩ። ንሓደ ሰሙን ዝወስድ ሓዱሽ በዓል ንምድላው ኣብ ናይ ጸለምቲ ትካላዊ ህይወት መሓውራት ሃኒፁ ከም ሮኬት ዝተወንጨፈ እዩ ይብል ስካት። ካብ ሓደ ቕነ ናብ ሓደ ወርሒ ከመይ ተለዊጡ? ቕነ ታሪኽ ነግሮ ኣዝዩ ዕውት ነይሩ። ውድሰን ግን ብዝበለጸ ክኽበር ከም ዘለዎ ተሰምዖ። ውድሰን ናይ መጀመርያ ሓሳቡ ቕነ ታሪኽ ነግሮ ተምሃሮ ሙሉእ ዓመት ዝተምሃርዎ ታሪኽ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ዘርእዩሉ እምበር ብዛዕባ ታሪኽ ጸለምቲ ዝውረየሉ ብሕታዊ ቕነ ክኸውን ኣይነበረን ይብል ስካት። ውድሰን ጸኒሑ ሓደ ሰሙን እኹል ኣይኮነን ክብል ዓመት ሙሉእ ታሪኽ ነግሮ ክበዓል ተኸራኺሩ። ኣብ ዌስት ቨርጂንያ ኣብ 1940ታት፣ ኣብ ቺካጎ ኣብ 1960ታት ሓዊሱ በበይኑ ኣብ ብዙሓት ቦታታት ወርሒ ታሪኽ ነግሮ ብዝብል ምኽባር ተጋፊሑ። ምንቅስቓስ ስቢላዊ መስላትን ሓይሊ ጸሊምን ካብ ቅነ ታሪኽ ጸለምቲ ናብ ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ተሰጋጊሩ ይብል ስካት። ማሕበር መጽናዕቲ ታሪኽ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ኣብ 1976 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መበል 50 ዓመት ምጅማር ዝኽረ ቅነ ነግሮ ናብ ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ክሰጋገር ገይሩ። ፕሬዚዳንታዊ ኣፍልጦ። ካብ ጀራል ኣር ፎርድ ጀሚሩ ክሳብ ጆ ባይደን ኩሎም ፕሬዚዳንትታት ንኽብሪ መንፈስ ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ መግለጽታት እነውፁ መጺኦም እዮም። ፎርድ እቲ ሃገር ኣብ ዝማዕበለትሉ ቅነ ታሪኽ ጸለምቲ ኣዝዩ ግቡኡን ኩላትና ነዚ ንነዊሕ እዋን ተሓብኡ ዝጸንሐን ዘይተዘመረሉን ዓወት ጥዑይ ኣፍልጦ ክህልወና ዝገብር እዩ ክብል ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክብሪ ሂብዎ። ኣብ ዝቕፅል ዓመት 1976 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ ፎርድ እዚ ዕድል እዚ ዕሽሽ ተባሂሉ ንዝጸንሐ ዓወታት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ክብሪ ዝህብ እዩ ክብል ንፈለማ ግዜ ወርሒ ታሪኽ ጸለምቲ ክኽበር መግለጺ ውፅኡ። ፕሬዚዳንት ጂሚ ካርተር ኣብ 1978 ኣቋፅራ ፈረንጂ እቲ በዓል ንዅሎም ኣሜሪካውያን ብውርሽኦም ባህ ክብሎምን ክገልጹን ዕድል ዝህብን ንኣነባብራና ብዙሕ ወሰኽ ዘወፍእን እዩ ክብሉ ወሲኾምሉ። ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን እውን ኣብ 1981 ኣቋፅራ ፈረንጂ ታሪኽ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ምርዳእ ንብርታዐ ሃገርና ንኽንርድኦ ዘኽእለና ቀንዲ ረቋሕ እዩ ክብሉ ገሊፆምዎ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ክተዋደድና ዝፀንሐት ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ናይዚ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንደራሲት ኣላይት ተዋሳኢት ገጣሚትን ዘያምትን ፉርቱና ገብረ ስላሴ ኣብ ቀረባ ኣብ ኢንዱስትሪ ጥበብ ሆሊውድ ተሳትፎኣ ትዕዝ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንኣተ ዓባቢኣ ናብዚ ሞያ ክትኣቱ ዝሓለፈቶ ተመክሮን ሞይኣን ክተካፍለና ሳራ ፍሳሃየ ፅባሕ ኣብ መደብ ደቂ ኣንስትዮ ኣዘራሪባታ ምክትታልኹም ኣቐዲምና ክንዕድም ሰላም ምሸት ድሓንኩኑ።